απαντήσεις του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου σε ερωτήματα πιστών. Η ομιλία έγινε 14 Σεβδόμου του 1984. Μέρος πέμπτον. Αγρυπνίες στο μοναστήρι και συμμετοχή παιδιών. Τώρα μια παρατήρηση μάλλον, και ευχαριστώ αυτόν ή αυτή που έκανε αυτή την παρατήρηση. Λέγει, παρατηρείτε, όταν το μοναστήρι έχει αγρυπνία, οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους, παιδιά προσχολικής ηλικίας, δημοτικού και πρώτων τάξεων του γυμνασίου, να τα κοιμίζουν στον ξενώνα και να τα ξυπνάνε λίγο πριν από την Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσουν. Τα παιδιά δεν λειτουργούνται και κοινωνούν. Τι πρέπει να γίνεται? Μετά συνεχίζουν τον ύπνο τους στο σπίτι χωρίς να λειτουργηθούν στην εκκλησία του χωριού, γιατί τάχα αγρύπνησαν. Εγώ ξέρω ότι τα παιδάκια όταν κουράζονται ησυχάζουν λιγάκι στον ξενώνα. Αλλά εάν πραγματικά γίνεται αυτό, εάν έρχονται, κοιμούνται, ξυπνούν πρώτης θείας κοινωνίας, κοινωνούν, χάνουν τον εκκλησιασμό, αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι πολύ κακό, κάκιστο, χείριστο είναι. Θα ήταν προτιμότερο και η μάνα και ο πατέρας, αν δεν μπορούσαν αλλιώς, να μην έρθουν στην αγρυπνία, να καθίσουν στο σπιτάκι τους, να ξυπνήσουν με τα παιδιά τους και να πάνε στην εκκλησία όλοι μαζί, να λειτουργηθεί και το παιδί. Οπωσδήποτε να ακούσει την Θεία Λειτουργία μαζί με τους γονείς, παρά να έρθει να κοιμηθεί εδώ πέρα, να παρακολουθήσουν οι μεγάλοι την αγρυπνία και να έρθει το παιδάκι στο μεταφόβου Θεού ή λίγο πιο νωρίς να κοινωνήσει και τέλειωσε. Λέγω, είναι πολύ άσχημο και κακό αυτό. Βέβαια, εάν σας αναπαύουν οι αγρυπνίες και θέλετε οπωσδήποτε να έλθετε, εδώ είναι ο αγώνας να πείσετε το παιδάκι. Είναι δύσκολο ότι πρέπει να σηκωθεί λίγο νωρίς, τουλάχιστον να παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία και έτσι να κοινωνήσει και όχι να το φέρετε μόνον για να κοινωνήσει. Γιατί, προσέξατε, το βλέπω και σε μερικούς μεγάλους, ήρθαν καθυστερημένοι, ούτε την Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν. «Α, αργήσαμε». «Θεία Κοινωνία, Πάτερ», λένε «Θεία Κοινωνία», για όνομα του Θεού. Εσύ στον δρόμο ετοιμάστηκες, προσευχήθηκες, τι ετοιμασία έκανες για να κοινωνήσεις? Άλλη φορά θα πούμε για το θέμα της Θείας Κοινωνίας και οι μεγάλοι το έχουμε καταντήσει μερικές φορές αυτό το θέμα, σαν να πάμε στο εστιατόριο. Να, μια μερίδα. Έχει καμιά μερίδα να φάω? Εντάξει, τελείωσε. Δυστυχώς γίνεται. Δεν πάμε καλά. Δεν μιλάμε τώρα για Θεία Κοινωνία, αλλά παρεπιπτόντως, επειδή αναφέρεται στην Θεία Κοινωνία των παιδιών. Οι πατέρες στο Άγιον Όρος, όταν πρόκειται να λειτουργήσουν, αγρυπνούν την προηγούμενη νύχτα. Εάν κανονικά κοιμάται ο ιερεύς 4 ώρες, την βραδιά εκείνη θα κοιμηθεί 2 ώρες. Θα κάνει αγρυπνία, θα κουραστεί, θα μελετήσει πνευματικά βιβλία, εκτός από την Θεία Μετάληψη που είναι απαραίτητη για όλους τους χριστιανούς για να πάει προετοιμασμένος να τελέσει την Θεία Λειτουργία, να κοινωνήσει προετοιμασμένος. Ξέρουν τι κάνουν οι πατέρες και εμείς ούτε λειτουργία θα παρακολουθήσουμε και θα πάμε να κοινωνήσουμε? Μα τι είναι η Θεία Κοινωνία? Κανένα μαγικό πράγμα που το πήρες εντάξει για καλό, για υγεία? Ναι. Οπότε και το παιδί σου που πας να το κοινωνήσεις χωρίς να παρακολουθήσει Θεία Λειτουργία, δεν κάνεις καλά. Θα μπορούσες, λέγω, να το ξυπνήσεις. Μα λυπάσαι το παιδάκι σου να μην κουραστεί, να μην αγρυπνήσει. Εδώ είναι γεια. Σήμερα φτιάχνουμε μαμόθρευτα. Δεν θέλει το παιδί να πάει στρατιώτης. Δεν θέλει να κουραστεί. Δεν θέλει να εργαστεί. Δεν θέλει να κουραστεί για να διαβάσει και ως φοιτητής να αποδώσει. Γιατί? Δεν θέλει. Γιατί μεγάλωσε ξεκούραστα, ρέμπελα. Ό,τι ήθελε το είχε από τον πατέρα και από τη μάνα και από το σπίτι. Δεν ζορίστηκε, όπως παλιά τα παιδιά που από τα 6 χρόνια που έμπαιναν μέσα στην δουλειά και σε αγροτικές δουλειές και σε άλλες δουλειές ή στην πόλη δεν βγήκε να πουλήσει κανένα λαχείο ή να εργαστεί σε καμιά οικοδομή δεξιά-αριστερά. Εγώ το 1959 με 1960-61 θυμούμαι ότι στην Θεσσαλονίκη υπήρχαν φοιτητές που κουβαλούσαν σόμπες πετρελαίου ή δούλευαν σε οικοδομικές εργασίες και σπούδαζαν. Δεν ξέρω αν σήμερα υπάρχουν τέτοιοι φοιτητές, αλλά και στο γυμνάσιο όλα τα παιδιά δούλευαν και σκληρή δουλειά έκαναν. Και εγώ ομολογώ ότι εάν πολλοί από εμάς βγάλαμε το τότε εξατάξιο γυμνάσιο, το κάναμε όχι επειδή καταλαβαίναμε ότι τα γράμματα θα μας ωφελούσαν, πού να καταλάβουμε, αλλά διότι αν μέναμε εκεί θα ήμασταν από το πρωί έως το βράδυ στο χωράφι και στα πρόβατα και δεξιά και αριστερά. Και το καλοκαίρι ψινόσουν και έβλεπες ότι γυρίζει πραγματικά η γη. Από την ζέστη και την ζάλη και την κούραση γύριζε η γη. Και όπως έλεγε κάποιο παιδάκι, τώρα καταλαβαίνω πραγματικά. Το έκανα το μάθημα και δεν το καταλάβαινα. Και εδώ το βλέπω, γυρίζει η γη. Ναι, και έτσι προτιμούσαμε να διαβάζουμε. Γιατί το να διαβάζεις από τις 3 μέχρι τις 8 ήταν πιο ξεκούραστο από το να ψήνεσαι μέσα στο χωράφι ή να αναλαμβάνεις μια άλλη βαριά εργασία. Δεν λέω να τα βασανίζουμε τα παιδιά μας, να τα κατατυρανούμε, αλλά βλέπω άλλο πνεύμα σήμερα. Εμείς υποφέραμε, τα παιδιά μας να μην υποφέρουν. Εμείς δυσκολευτήκαμε, τα παιδιά μας να μην δυσκολευτούν. Εμείς τυρανιστήκαμε, τα παιδιά μας να περάσουν άνετα. Εμείς δεν είχαμε παπούτσια να φορέσουμε. Τα παιδιά μας ό,τι θέλουν, εκατοστάρικο, πεντακοσάρικο, τι θέλεις παιδάκι μου, πάρ το παιδάκι μου, εντάξει, μάλιστα. Το παιδάκι συνηθίζει, χάνεται εύκολα. Έπειτα όταν έρχεται η ηλικία που πρέπει να εργαστεί, δεν μπορεί πια να εργαστεί, διότι φυσιολογικά μεγάλωσε κατά έναν άλλον τρόπο, με καταλαβαίνετε. Γιατί τα λέγω τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει το παιδί να το κουράσεις. Εάν δεν μάθει να κουράζεται στην εκκλησία, άραγε εμείς μάθαμε. Μπαίνοντας στην εκκλησία μέσα, αμέσως καθόμαστε στο στασίδι μας. Τόσο πολύ κουρασμένοι είμαστε. Αμέσως στο κάθισμα. Βλέπω μερικές φορές, στεκόμαστε, έτσι προσέχω, έξω και συζητάμε. Μπορεί να σταθούμε μια ώρα με το ρολόι, όχι υπερβολές, και να είμαστε εκεί και να συζητάμε ακίνητοι, κολόνες. Δεν σκεφτήκαμε ότι κουραστήκαμε για να καθίσουμε. Μόλις θα πάμε όμως στην εκκλησία, αμέσως θα καθίσουμε. Γιατί? Διότι δεν μάθαμε να κουραζόμαστε για τα πνευματικά. Για την ψυχή μας από παιδιά δεν μάθαμε να κουραζόμαστε. Όπως μαθαίνουμε την δουλειά από παιδιά, σκληραγωγούμεθα, έτσι θα μάθουμε και τα πνευματικά στα παιδιά από τη μικρή ηλικία. Βέβαια, το δύσκολο είναι πώς θα πείσεις το παιδί σου να παρακολουθήσει την αγρυπνία. Όχι με το βούρδουλα, ξέρεις, θα καθίσεις εδώ παλιόπαιδο, αλίμονό σου. Ούτε όπως έκανε κάποιος ένα παιδάκι, επειδή εκείνο δεν καθόταν, το έβγαλε έξω τη νύχτα και του λέγει «Θα σε πάω στον λύκο να σε φάει». Και το παιδί κάθισε κόκαλο στην εκκλησία για να μην το φάει ο λύκος. Ναι, θυμάμαι συνέβη πριν γίνει το μοναστήρι. Το τράβηξε έξω και λέει «Θα σε πάω στον λύκο να σε φάει». Το παιδί κάθισε σε όλη την αγρυπνία, μάτι δεν έκλεισε. Πώς να κλείσει μάτι? Ο λύκος θα το έτρωγε. Αλλά όμως δεν είναι αυτός τρόπος. Εύκολος τρόπος είναι. Δεν θα το συνηθίσουμε το παιδάκι έτσι στην εκκλησία. Θα μισήσει την εκκλησία το παιδί. Και όταν μεγαλώσει μπορεί να σου πει «Πατέρα, πάρε τον δρόμο σου. Πήγαινε στην εκκλησία εσύ. Εγώ δεν θέλω να πάω». Θα σου το πει. Μετά τα 13-14 θα νιώσει άνδρας τότε. Παλικάρι. Έτσι νιώθει το παιδί στην εφηβεία, ανεξάρτητο πια από σένα, και θα σου το πει «Πάρε το δρόμο σου, πατέρα, ελεύθερος είσαι και εγώ ελεύθερος είμαι, θα κάνω ό,τι θέλω». Βλέπετε, η εύκολη τρόπη είναι καταστροφή. Θέλεις πραγματικά το παιδάκι σου να αγαπήσει την εκκλησία, να κουράζεται, να αγρυπνεί? Εδώ είναι το δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Θα καθίσεις να συζητήσεις μαζί του. Και επιπλέον δεν θα του πεις μόνο «Ξέρεις, καλό πράγμα είναι παιδάκι μου να γρυπνείς, να προσεύχεσαι. Εσύ, εγώ, νιώσαμε τίποτα από την αγρυπνία? Γλυκαθήκαμε? Εσωτερικά συνέβη κάποια αλλίωση μέσα μας, μια αλλαγή? Ζούμε αυτές τις καταστάσεις της προσευχής? Τις ζούμε κατά το μέτρο του δυνατού? Εάν τα ζούμε, θα βρούμε λογάκια να πούμε στο παιδί. Θα πούμε «Παιδάκι μου, τι χαρά, ξέρεις, πίστεψέ με, ναι, εκεί είναι ευλογία Θεού αυτό που ζω». Θα πεις στο παιδάκι σου αυτό που ζεις. «Έλα τώρα εσύ, παιδάκι μου, καλά, όπως θέλεις, αλλά να ξέρεις, εγώ νομίζω σε συμφέρει, από αγάπη σου το λέω». Ναι, θα του πεις πολλά λόγια γύρω από αυτό το πράγμα, γύρω από την χαρά που νιώθεις. Εάν δεν μπορεί το παιδί να σταθεί στην αγρυπνία, καλύτερα μαζί με μας να πάει στην εκκλησία του χωριού. Να χάσουμε εμείς την αγρυπνία που τόσο μας αρέσει, παρά να χάσει το παιδί μας την Θεία Λειτουργία. Γιατί θα χάσουμε το παιδί μας. Αν πραγματικά αγαπάμε το παιδί μας, αν δεν μπορούμε να το κρατήσουμε τουλάχιστον στη Θεία Λειτουργία, εδώ στην αγρυπνία, για να ωφελείται το παιδί, όχι με το στανιό, για να συγχαθεί την εκκλησία και το μοναστήρι, τότε να πάμε καλύτερα στην εκκλησία του χωριού. Αν όπως βλέπω μερικοί υποβάλλονται σε διπλό κόπο, δηλαδή να παρακολουθήσουν την αγρυπνία και έπειτα να πάνε το παιδάκι του στην εκκλησία να εκκλησιαστεί, αυτό είναι ευλογία Θεού. Να παρακολουθήσεις δύο φορές τη λειτουργία δεν είναι αμαρτία. Το να λειτουργήσω εγώ ο ιερεύς δύο φορές μέσα στο ίδιο 24ωρο είναι κανονικό παράπτωμα, αλλά το να παρακολουθήσουμε δεν είναι. Και 10 θείες λειτουργίες μπορούμε να παρακολουθούμε, οπότε είναι ευλογία, μπορείς να το κάνεις. Αλλά όχι όμως να γίνεται αυτό που γράφει εδώ το σημείωμα, να κοιμούνται δηλαδή τα παιδιά, να τα ξυπνάμε 10 λεπτά, 1/4 πριν από την Θεία Κοινωνία, να κοινωνούν κοιμισμένα και νησταλέα εκεί πέρα. Γι' αυτό βλέπω μερικά παιδάκια, ούτε τα μάτια τους δεν ανοίγουν, είναι μισοκοιμισμένα, φαίνεται πότε τα ξυπνάνε, και ούτε και καταλαβαίνει τίποτα το παιδάκι. 4-5 ετών δεν καταλαβαίνουν, γιατί μισοκοιμούνται τα καημένα. Και να λένε μετά ότι κοινωνήσαμε τα παιδιά μας. Όχι, όχι, αυτό ας μην το κάνουμε. Ευχαριστώ αυτόν ή αυτή που έκανε αυτή την παρατήρηση για αυτό που γίνεται με τα παιδάκια. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα οτιδήποτε άλλο βλέπετε να το λέτε. Είστε συνεργάτες του μοναστηριού εσείς, είστε οι φίλοι, αδελφοί είστε. Από τον αδελφό τους επένους δεν τους θέλουμε. Ο αδελφός που επαινεί τον αδελφό τον παραδίδει στα χέρια του διαβόλου να τον πολεμήσει, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μην επαινεί ο ένας τον άλλον. Δεν χρειάζονται έπαινοι και κολακίες, αλλά τις αδυναμίες ο ένας τον άλλον να τις λέγει για να βοηθούμεθα. Εάν βλέπετε μια αδυναμία, πείτε την, και σε μένα τον ίδιο αν βλέπετε, πείτε την. Θα είστε ευεργέτες μου, άνθρωπος είμαι, αμαρτωλός είμαι. Και μια άλλη ερώτηση. Όταν ψάλλει ο χορός, επιτρέπεται να σιγομουρμουρίζουμε κι εμείς, ο λαός? Δύο λόγια θέλει να πούμε γιατί πέρασε η ώρα. Τα άλλα να τα αφήσουμε για την άλλη συγκέντρωσή μας. Επειδή για αυτό το θέμα έχουμε ήδη μιλήσει, θα σας πω δύο λόγια μόνο. Λέγει η ερώτηση. Όταν ψάλλει ο χορός, επιτρέπεται, είναι πρέπον να σιγομουρμουρίζουμε κι εμείς, ο λαός? Κοιτάξτε, είπαμε για αυτά τα πράγματα. Το να σιγοψιθυρίζει κάποιος καλό είναι. Το να σιγοψιθυρίζει όμως, γιατί έτσι μπορεί και παρακολουθεί άνετα. Δεν φεύγει η σκέψη. Αλλά όμως να σιγοψιθυρίζει, επαναλαμβάνω, να παρακολουθείς τον χορό, τον ψάλτη, όπου είσαι, σε μοναστήρι, στον κόσμο. Τώρα, σε μερικά χωριά, όσοι είστε από χωριά ξέρετε, δεν ξέρω στην πόλη τι γίνεται. Δεν ψάλουμε, κάνουμε κάτι άλλο, φωνές, κακό και συζητήσεις. Και αυτά είναι μη χειρότερα. Γι' αυτά ούτε συζητάμε. Δεν ξέρουμε πώς δι' εν οίκο Θεού αναστρέφεστε. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, βέβαια εσείς, δεν σας κολακεύω τώρα. Ασχολείστε με το βιβλίο, καλλιεργήστε, κάνετε έναν αγώνα. Δεν πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Είναι για άλλους. Δεν είναι ότι φτάσαμε σε αγιότητα, αλλά απλούστατα ξεφύγαμε από τα προνήπια. Ξεφύγαμε. Αυτά είναι καταστάσεις των προπρονηπίων. Ούτε για τα προνήπια. Ναι, ξεφύγαμε από αυτά με τη χάρη του Θεού. Τι λοιπόν μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να σιγοψιθυρίζουμε. Προσέξτε όμως, όχι να φωνάζουμε και να ακούει και ο ιερεύς μέσα την φωνή μας, γιατί έχω ακούσει άλλη φορά. Μερικοί και μερικές αυτό κάνουν, τσιρίζουν. Οπότε γίνεται χάβρα πια και δυσκολεύουμε και τους άλλους. Να, οι αγαπητοί μου ιεροψάλτες ξέρουν πόσο δύσκολο είναι όταν ψάλεις μουσικά να φωνάζουν και άλλοι και στίχους, δίχως βιβλία από μακριά. Μπορείς δίχως βιβλίο? Πρέπει να είναι κανείς δάσκαλος. Τι λέτε, κύριε Αντώνη? Πρέπει να είναι κανείς δάσκαλος για να παρακολουθεί μουσικά δίχως βιβλίο. Όταν είναι ένα τροπάριο όπως το Χριστός Ανέστη που το ξέρουμε όλοι, ας το ψάλουμε όλοι, αλλά και εκεί με προσοχή, γιατί βλέπω σε μερικά μέρη λένε το πιστεύω όλοι μαζί και γίνεται πιστεύω, λέγει ένας και τελειώνει τη λέξη. Αρχίζει όμως ο άλλος πάλι το πιστεύω. Οπότε τι γίνεται? Χάβρα Ιουδαίων. Δεν υπάρχει μια αρμονία. Και μέσα στην Εκκλησία, λέγει ο Απόστολος, πάντα κατά τάξην και ευσχημόνος γινέστο. Όλα να γίνονται με τάξη. Αν στη ζωή μας πρέπει να γίνονται με τάξη, για φανταστείτε πώς πρέπει να γίνονται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο ναό, που είναι το πάνω ναός για μας. Εάν όμως πρόκειται να διασαλευθεί αυτή η τάξη, τότε τι γίνεται. Επίσης, άλλοι είναι τύποι ακουστικοί και όταν εσύ κάθεσαι δίπλα ενοχλείς. Γι' αυτό είπα να μην φωνάζουμε δυνατά. Πολλοί μου έχουν παραπονεθεί, θέλουν να ακούν το αναλόγιο και όταν εσύ δίπλα φωνάζεις και ακούει την φωνή σου, τον δυσκολεύεις την προσευχή. Οπότε τι γίνεται τότε. Μπήκα μέσα στην εκκλησία και γίνομαι εμπόδιο στο να προσευχηθεί μια ψυχή, αν όχι και περισσότερες. Τότε τι γίνεται. Αμαρτάνουμε. Μη βλέπουμε τι κάνει ο κόσμος, τι μου αρέσει εμένα, τι είναι ευχάριστο σε εμένα, αλλά οι αδελφοί τι λένε. Είμαστε μια οικογένεια. Ναι, μέσα στην οικογένεια δεν βλέπει ο καθένας το συμφέρον του, αλλά τι συμφέρει στο σύνολο. Αλλά όταν σιγομουρμουρίζουμε, ώστε ίσα ίσα μόνο εμείς οι ίδιοι να αντιλαμβανόμαστε, μόνο στο δικό μας το αυτή να φτάνει, δηλαδή πολύ σιγά, τότε αυτό καλό είναι, γιατί αποφεύγουμε έτσι την διάσπαση, τον διασκορπισμό. Μας βοηθάει αυτό να μην σκορπίζεται η σκέψη μας. Βοηθάει να την κρατάμε εκεί. Ναι, αυτό να το κάνετε, αλλά με πολύ προσοχή. Να μην ξεχνιόμαστε και άντε αμολάμε την φωνή μας και όπου πάει. Τελείωσε από εκεί και πέρα. Δημιουργούνται καταστάσεις άσχημες. Μόνον αυτό, γιατί είχαμε συζητήσει παλιά για αυτά τα θέματα και το άλλο Σάββατο θα συνεχίσουμε με τις άλλες ερωτήσεις. Απαντήσεις του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου σε ερωτήματα πιστών. Από τις ομιλίες του γέροντος Γρηγορίου, τόμος τέταρτος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.